Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 9-iyun kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 6.98 so'mga arzonladi va 11039.96 so'mni tashkil qildi. 1 yevro esa 21.25 so'mga oshdi va 11817.17 so'm etib belgilandi. Rubl kursi ham qimmatladi, xususan 1 rubl 3.05 so'mga oshib 183.31 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.